กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหากเรามีเพื่อนที่ทำงานหนักงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนทำให้อารมณ์เขาค่อนข้างแปรปรวนแต่เขารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะดีแต่มันทำไม่ได้จนคนรอบข้างไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่โอ้ขนาดนั้นมาอยู่ใกล้และเนื่องจากเขามีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากจึงตักเตือนไม่ค่อยได้เขามีเหตุผลมาตอบตลอดและงุดหงิดเมื่อได้รับคำเตือนเราควรทำเช่นไรในฐานะกัลยาณมิตรควรวางอุเบกขาและคิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนหรือเปล่าขอบพระคุณค่ะก็อย่างว่าทุกวันนี้โลกเรามันวุ่นวายนี่ไม่ใช่วุ่นวายเพราะคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นวุ่นวายเพราะคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์กิเลสศักดิ์ศรีตัวเองแล้วก็ข้อเสียก็อย่างที่อ่านแล้วว่าเชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นคนที่ต้องปกป้องศักดิ์ศรีภาพจน์จนกระทั่งไม่สามารถรับเสียงสะท้อนหรือว่าคำตักเตือนจากคนอื่นทำให้การพัฒนาตัวเองจะ จะระงับลงจะไม่ก้าวหน้าในธรรมได้ก็เป็นข้อเสียทีนี้เราถ้าเราจะช่วยเราก็อยากช่วยก็ต้องมีปัญญาคืออย่างเช่นผู้ใหญ่หลายคนไม่แต่ในวัดก็เหมือนกันถ้าเราอยากให้เจ้าวาดหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าใครเปลี่ยนต้องเสนอในลักษณะที่ท่านจะเชื่อว่าเป็นความคิดของท่านเองหรือว่าอย่าให้คนเปลี่ยนจะต้องพูดลักษณะที่คือโจทย์ของเราคือทำยังไงเขาจึงจะรับความคิดของเราโดยไม่รู้สึกว่าเสียฟอร์มเสียภาพพจน์เนี่ยก็คือในแต่ละเหตุการณ์แต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าแต่มันมีหลักอย่างหนึ่งที่เคยพูดอยู่เสมอนั่นก็คือเราควรจะพูดในลักษณะให้ข้อมูลให้ข้อมูลอย่างไรก็เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นหลักฐานกลางๆที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของใครอย่างเช่นเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย ซึ่งเขาไม่สามารถจะปฏิเสธได้เขาอาจจะแปลความหมายของสิ่งนั้นไม่เหมือนที่เราก็ได้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเขาคงมีเหตุผลเป็นข้ออ้างเยอะแยะเลยแต่ที่เราพูดได้ก็คือสำหรับเรานะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกเครียดเป็นต้นก็เป็นการให้ข้อมูลว่าเขาจะมีข้ออ้างยังไงก็ตามเขามีเหตุผลยังไงก็เป็นได้เราอาจจะคิดผิดก็ได้เราไม่ว่าแต่เราอยากให้เขาทราบว่าการกระทำของเขาในวันนั้นหรือในกรณีนั้นทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดเราถูกหรือว่าเขาทำยังไงเราไม่รู้ว่าละจิตเขาก็มีเหตุผลอะไรของเขาเราไม่เที่ยงหรอกแต่เราพูดถึงผลที่ออกมาคือเราต้องพูดในลักษณะที่ไม่กดดันหรือว่าไม่ท้าทายหรือว่าไม่กดบูมเขาอันนั้นเราก็พยายามแต่จะได้ผลมากหน่อยแค่ไหนเบิ้ลก็พูดยากแต่เราทำหน้าที่ที่ดีว่าให้เขาทราบว่าการกระทำของเขามีผลอย่างนี้เท่านั้นเองให้เขาคิดเอาเองว่าเขาควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง แต่ถ้าหากว่ามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางร่างกายก็เราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราควรจะคบคนแบบนี้มากน้อยแค่ไหนผมมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ครับถ้าเราถึงเราทั้งสองซึ่งแต่งงานกันแล้วมีความเครียดสะสมที่ไม่ได้แสดงออกทั้งคู่เวลาที่คุยกันก็จะคุยแต่เรื่องที่ทำให้ตนยิ่งเพิ่มความเครียดอยู่เสมอและผมก็รู้ว่าคุยเรื่องไหนจะทำให้ภรรยาเครียดก็จะพยายามเลี่ยงเสมอแต่ก็ทำไม่ค่อยได้ควรจะแก้อย่างไรดีครับก็เป็นเรื่องศีลภาวนาอีกข้อหนึ่งเรื่องการพัฒนาความเป็นอยู่ในสังคมเล็กสุดสังคมสามีภรรยาสองคนซึ่ง ผู้ที่แต่งงานแล้วทุกคนก็คงยอมรับว่าความรักไม่พอมันเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงแต่งงานกันจะเป็นคู่ครองกันเนี่ยก็เพราะรักกันก็เป็นเหตุผลใช้ได้แต่ความรักอย่างเดียวก็ยังไม่พอหรือว่าไม่ใช่ว่าพอรักแล้วเรื่องอื่นทุกอย่างก็จะเข้าล็อกไปเองการ การแต่งงานนี่ก็คือต้องทำงานเป็นงานด้วยแต่งงานก็คือจะต้องมีการแต่งโดยเองก็ต้องมีการทำงานตลอดเวลาทำงานก็ทำให้สองคนอยู่ด้วยกันอย่างให้ดีที่สุดหรือไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วจบแล้วไม่ต้องอะไรแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นในเรื่องการปรับตัวเขาหากันเรื่องการปรับนิสัยใจคอแหละหลายอย่างนะถ้ายังไม่แต่งงานมันก็ไม่ได้คิดมันเป็นเรื่องปลีกย่อยเรื่องจิ๊บจ้อยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่พอแต่งงานแล้วโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นความเข้าใจในคำว่าสะอาดนะมันคำนี้ทุกคนก็รู้นะคำว่าสะอาดแต่ว่าความสะอาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคำว่าสกปรกของแต่ละคนเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเกะกะไม่เกะกะอะไรพวกนี้มันก็มีความหมายไม่ตรงกันทีเดียวไม่ใช่ว่าเพราะพูดภาษาเดียวกันเราก็พูดรู้เรื่องกันใช่ไหมเพราะนั้นที่เรามักจะเครียดกันมักจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วถามว่ารักกันไหมรักกันอยู่แต่พอพูดกันไม่เป็นเราไม่รู้จักจะแลกเปลี่ยน จะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจพูดไม่เป็นไม่เคยฝึกมันก็เลยไปติดขัดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราถือว่าในทางพุทธศาสนาไม่ว่าการปฏิบัติด้านนอกด้านในความในการแก้ปัญหาก็เกิดจากความเข้าใจก็จะแก้ทุกต้องเข้าใจทุกกำหนดรู้ทุกใช่ไหมทีนี้เราแก้ปัญหาต้องแก้ตรงนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างคนต่างเครียดบางทีสิ่งที่ทำให้เครียดก็คือสิ่งที่ทะเลาะกันแต่บางทีมันก็มีความเครียดอยู่แล้วในเรื่องที่ต่างคนต่างไม่อยากพูดไม่กล้าพูดกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียใจกลัวจะทุกข์ใจกลัวจะมีปัญหาในระยะยาวก็เลยไม่พูดแต่พอแต่งงานใหม่ๆเรื่องที่ไม่พูดนี่อาจจะมีนิดเดียวแต่ถ้าเป็นนิสัยที่ว่าเรื่องยากๆเรื่องที่ทำให้มีอารมณ์ไม่พูดกันเก็บไว้สะสมไว้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยภาษาอังกฤษก็ยังมีเขามีสำนวนอยู่สำนวนไปฟังแปลกๆ เขาเรียกว่ามีช้างอยู่ในห้องรับแขกคือสำนวนนี้หมายถึงว่าไม่มีอะไรที่มันใหญ่มากมันโตมากแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในห้องรับแขกทำไม่รู้ไม่ชี้คนอื่นก็เห็นก็รู้สึกแปลกใจแต่เจ้าของบ้านมองไม่เห็นดังเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะในการพูดแล้วก็ชีวิตคู่สำคัญมากเรื่องความไว้วางใจกันที่เน้นนักเรื่องศีล5เพราะศีล5เป็นสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจกันต้องเชื่อกันต้องไว้ใจกันในขั้นของศีลก่อนไม่นั้นจะเครียดมากอย่างเช่นถ้าฝ่ายภรรยากลัวสามีกลัวแฟนเจ้าชู้หรือว่ามีผู้หญิงคนอื่นหรือว่าสามีรูปหล่ออยู่กับผู้หญิงทั้งวันก็มีสิทธิ์จะเครียดได้ใช่ไหมทีนี้เราถ้าเป็นฝ่ายผู้ชายไม่ใช่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยมันเราก็พูดแต่เหตุผลแต่ว่าเขายังมีความรู้สึกอยู่นะเราก็ต้องพูดยังไงจึงจะปลอบใจได้ก็ยังที่สำคัญมากก็คือเรื่องศีลเรื่องเราพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้ไม่เคยผิดศีลเราเป็นคนจงรักภักดีมีความตั้งมั่นในศีลธรรมของตัวเองถึงจะมีความคิดจะละเมิดเป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่เคยถึงกายวาจามันจบลงไปอยู่ที่จิตอย่างเดียวทีนี้เรื่องการพูดในเรื่องพูดยากอาตมาจึงแนะนำว่าควรจะจัดเวลาโดยเฉพาะอย่างอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ต่อครั้งเป็นเรื่องพูดเรื่องที่อยู่ในใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเป็นเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าพูดทุกวันหรือว่าไม่ใช่ไม่พูดเลยแต่ให้พูดเป็นในเวลาแล้วก็พยายามเอาใจเขาใส่ใจเราบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุให้เขาเครียดเราก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ไม่เครียดเราก็เลยเอาตัวเองเป็นหลักว่าอ้าวเราไม่เครียดทำไมคุณต้องเครียดแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นต้องพยายามเข้าใจเขาด้วยมองผ่านสายตาเขาบ้างเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาดังนั้นก็ถือว่านี่แหละคือการแต่งงานนี่แหละคือถ้าการแต่งงานนี้จะสอดคล้องกับการปฏิบัติเพราะอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยต้องใช้ความอดทนต้องใช้ปัญญาจะต้องฝึกตนหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียของการแต่งงานก็ควรจะมองเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันพอเราอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ชิดอยู่ในบ้านเดียวกันห้องเดียวกันน่ะมันโกหกกันไม่ได้มันมีอารมณ์อะไรมันก็ปิดบังได้ยากดังนั้น เราจึงไปลอกลวงไปสร้างภาพพจน์อะไรไว้ในที่สาธารณะอาจจะพอไปได้แต่อยู่ในบ้านแล้วมันทำไม่ได้มันรู้จักกันดีเกินไปนั้นก็เป็นโอกาสถ้าต่างคนต่างช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในใจซึ่งกันและกันเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรับทุกข์เป็นที่ไว้วางใจของอีกคนหนึ่งแล้วก็ค่อยพัฒนาเรื่องการสื่อสารอะไรก็คงจะดีขึ้นอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือจะอยู่ในโลกแบบไม่เครียดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องเครียดฮะปกติธรรมดาเวลาเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างอยากจะทำให้ดีมีฉันทะแล้วก็มีความกดดันด้วยเวลาเป็นต้นหรือว่าเวลาไม่พอที่จะทำงานให้ดีเท่าที่เราต้องการให้ทำหรือว่ามันจะมีผลต่อคนอื่นบางทีจะประสบจะทำให้ดีนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าไม่ดีบางทีก็ปล่อยวางได้แต่ถ้ามีผลต่อคนอื่นแล้วมันรู้สึกเครียดได้ดังนั้นเองความเครียดในระดับหนึ่งถือว่าเป็นธรรมดาจะต้องมีอยู่บ้างบางทีก็ถ้าทำให้เราแบบตื่นตัวแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเกินไปเกิดจากความปรุงแต่งเกิดจากความคิดผิดและความคอยเอาความคิดผิดไปปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆไปสร้างอะไรขึ้นมาในจินตนาการทั้งคิดไปคิดมาคิดจนชินแล้วไอ้เรื่องที่เป็นแค่อารมณ์เฉยๆรู้สึกเป็นของจริงของจังเหลือเกินที่รู้สึกว่าเป็นความจริงแน่นอนไม่ใช่หลายเพราะเราคิดบ่อยๆเท่านั้นเองเคยอ่านข้อความใน Facebook แชร์มาสรุปใจความได้ว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดทำไม่ได้เพราะใจอ่อนแอรู้สึกตรงใจอยากทราบว่าพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรให้ใจเข้มแข็งบ้างนะฮะก็ตื่นแต่ตีสี่นะก็ทำวัดเช้านั่งสมาธิฟังเทศปฏิบัติแบบเข้มข้นต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งจะช่วยได้บ้างก็อยู่ที่การฝึกสิฮะมันก็ไม่มีอะไรลี้ลับมากกว่านั้นนะก็ทำมากก็ได้ผลมากมันคือการออกกำลังกายออกกำลังกายยังไงจึงจะแข็งแรงนะก็ต้องทำบ่อยๆทำต่อเนื่องก็เท่านั้นนะก็ไม่แตกต่างกันอะไรแต่ที่ว่าที่คำขออ้างว่ารู้แต่อดทำไม่ได้ที่จริงมันไม่รู้หรอกถ้ารู้เนี่ยมันอดได้เราลอกตัวเองว่ารู้คือเรารู้ก่อนแต่รู้หลังเรารู้ในระหว่างแต่ว่าในขณะที่ทำเนี่ยมันไม่รู้อย่างนู้นว่ารู้ว่าการโมโหเขาเนี่ยไม่มีดีด่าว่าเขามันไม่ดีนะตอนที่ไม่มีอารมณ์เนี่ยรู้แต่พอมันมีอารมณ์เนี่ยมันไม่รู้พอมันพูดไปแล้วก็รู้ตัวขึ้นมารู้ว่าโอ้เนี่ยแย่แล้วแต่ว่าอารมณ์มันขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งมันก็ไม่รู้อีกละพอพูดจบแล้วจึงรู้มันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังเอรู้กับเอตัวรู้นะถ้าเป็นบาปกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะรู้ในขณะที่ทำบาป มันเป็นไปไม่ได้แต่ความรู้กับการเจตนาทำบาปนี้สลับกันอาตมาเคยนั่งลุ่มพ่อชาเคยดุมีโยมคนหนึ่งก็ไปพูดกับลุ่มพ่อชาอย่างนี้แบบไปโอ้ยผมรู้หมดลุงพ่อผมรู้แต่มันอดไม่ได้นะลุงพ่อท่านดุแต่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ภาษาของนักปฏิบัตินี่ภาษานักเลงนะคิดแบบนักเลงนะอยากทราบว่าผู้รู้จิตใจและวิญญาณขันธ์ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับอยากให้ขยายความหมายของแต่ละคำด้วยครับคือเรื่องการอธิบายเรื่องนี้จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยมักจะใช้ศัพท์เกี่ยวกับจิตใจไม่ค่อยจะเหมือนกันบางทีท่านก็มีสำนวนของท่านเองและสำนวนที่ท่านที่ถูกใจท่านนี่ใช้เป็นประจำเป็นสำนวนเรื่องจึงทำให้เราสับสนได้ว่าสิ่งเดียวกันไหมหรือว่าต่างกันไหมแล้วก็มีศัพท์ที่มีรากในภาษาปาลีนะก็มีรากภาษาไทยเป็นคำว่าจิตกับใจคำว่าใจนี่ภาษาไทยแท้ใช่ไหมคำว่าจิตก็มาจากคำว่าจิตตะเป็นปาลีแต่คำว่าใจตรงกับจิตตะไหมอันนี้ว่าพูดยากผมเป็นคนละภาษากันนะก็ถ้าอาจารย์บอกว่ารู้ใจนะให้รู้ใจกับรู้จิตเหมือนกันไหมต้องถามผู้พูดเพราะว่ามันบางคงจะเหมือนกันแต่บางทีท่านก็มีสำนวนของท่านอย่างที่ว่าไปแล้วเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของสายลุงปู่มั่นซึ่งครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางปริยัติธรรมแล้วในสมัยนั้นท่านก็ไม่เห็นความจำเป็นอะไรท่านก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านก็มีสำนวนส่วนตัวแล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็เรียนตามสำนวนของท่านก็จบแต่พอจะเผยแผ่ไปที่อื่นหรือเผยแผ่ไปต่างประเทศมันกลายเป็นปัญหาอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือที่สุดจากลุงพ่อชากับลุงปู่เทศวัดทิมปากแป้งรักท่านมากเคารพท่านมากแล้วเคยแปลหนังสือของท่านด้วยแต่เมืองนอกไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านเพราะท่านมีสำนวนของท่านเองซึ่งไม่เหมือนใครเลยท่านก็มีบัญญัติศัพท์ว่าฌานกับคำว่าสมาธิฌานก็เป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้สมาธิก็กลายเป็นฌานฌานก็กลายเป็นสมาธิไม่มีที่ไหนไม่เคยมีที่ไหนนอกจากในหนังสือของหลวงปู่เทศก็นั้นถ้าเผยแผ่ไปต่างประเทศเขาก็งงๆอยู่ว่าไม่ค่อยเข้าใจแล้วว่ามันไม่เป็นสากลฮะอย่างหรือว่าแม้แต่หลวงตามหาบัวคือหลวงตามหาบัวก็พูดถึงเรื่องจิตอมตะใช่ไหมจิตไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายอมตะจิตซึ่งถ้าเราสายเราเนี่ยเราก็อยู่ในเมืองไทยเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะเอาคำสอนเรื่องอมตะจิตไปเผยแผ่ในศรีลังกาเป็นต้นมันเขาไม่รับไม่ยอมรับก็หนึ่งเพราะว่าฝ่ายปริยัติแข็งแล้วก็คำนี้ไม่มีในปาลีแล้วสองเพราะศรีลังกาก็ใกล้ชิดกับอินเดียกับฮินดูเพราะนั้นเมื่อสองศาสนานี้อยู่ใกล้ชิดก็ธรรมดาว่าพุทธจะต้องเน้นในส่วนที่ว่าแตกต่างกับฮินดูอย่างไรคือจะระแวงมากถ้ามีคำที่ดูเหมือนกับว่าโอ้ฮินดูกับพุทธเหมือนกัน สำหรับพุทธในศรีลังกาที่ฝ่ายปริยัติฟังคำว่าอมัตจิตมันก็จะนึกถึงคำว่าปรหัมปรมัตจิตของฮินดูอ้าวตายแล้วที่ว่าเหมือนกับมีคำสอนของฮินดูซ้อนอยู่ในคำสอนทางพุทธศาสนาเดี๋ยวจะยุ่งที่เราไม่คิดอย่างนั้นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องไปคำนึงถึงความสับสนกับฮินดูเพราะเราไม่ได้อยู่ในอินเดียสองเพราะเรามีความเชื่อเรามีศรัทธาในองค์ลงตาไม่ได้สงสัยในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านแต่ถ้าประเทศอื่นที่ไม่รู้จักลงตามหาบัวไม่มีศรัทธาในองค์ท่านเป็นเพลินแล้วก็จะรับไม่ได้นั้นในเรื่องภาษาเนี่ยมันก็เป็นสื่อก็ได้ก็เป็นอุปสรรคก็ได้จะทำให้แคบลงก็ได้จะทำให้กว้างขวางก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ในฐานะเราเป็นครูเราเป็นผู้ที่มีหน้าที่สื่อกับลูกศิษย์เรื่องการใช้ภาษาเนี่ยสำคัญแล้วยังการใช้การทับศัพท์การใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็รู้ว่าในบางครั้งภาษาไทยไม่มีศัพท์แล้วอย่างทางศัพท์ทางเทคโนโลยีและศัพท์ทางวิทยาศาสตร์บางครั้งจำเป็นจะต้องใช้แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยก็เราใช้ภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าเป็นแฟชั่นนะเห็นไหมเป็นแฟชั่นมันเป็นที่นิยมแล้วว่าขี้เกียจไปประชุมก็จะไปเฉพาะมีติ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่เราถามมันจะไปพูดทำไมนะจึงจะทำให้ยิ่งจะพอมันติดปากแล้วก็ผูกกับชาวบ้านผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่มีช่องโหว่ฮะคือเขาคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันผู้ไม่ค่อยเข้าใจกันก็ทำให้เน้นเรื่องความรู้สึกว่ามีชั้นวรรณะเพราะการใช้ภาษาแทนที่จะเป็นสะพานกลายเป็นกำแพงนั้นนี่แล้วต้องจำเรื่องนี้ไว้เสมอว่าภาษาคือสะพานภาษาไม่ใช่กำแพงเนี่ยคิดเองนะคำนี้ก็ไปอ่านคำถามอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็คงดื่มไปแล้วว่าถามเรื่องอะไรเรื่องผู้รู้เรื่องจิตเรื่องใจจิตกับใจนี่ก็ใช้แทนกันได้จิตใจก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าใจเป็นศัพท์ภาษาไทยจิตกับภาษาปาลีผู้รู้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นสำนวนของครูบาอาจารย์ตอนอาตมามาอยู่วัดป่าพงใหม่ๆเนี่ยพระฝรั่งบางท่านที่เคยศึกษาสำนักอื่นก็จะมีข้อสงสัยในเอ๊ะถ้าเป็นผู้รู้ไม่ใช่อัตตาตัวตนแล้วจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อชาเนี่ยโอ้ยมันเป็นสำนวนเฉยๆจะเรียกว่ารู้อย่างเดียวก็ได้จะเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้มันก็รู้นั่นเองอย่างหรือว่าภาษาอีสานนี้มันจะใช้คำว่าเจ้าของโดยหมายถึงตัวเราใช่ไหมอ้าวเจ้าของเนี่ยก็อัตตามันเป็นเรื่องสมุติเป็นเรื่องความการใช้ภาษาเท่านั้นเองเพราะนั้นเอจิตอะไรคือจิตก็มีลักษณะยังไงจิตคือสิ่งรู้ใช่ไหมเป็นธาตุรู้เป็นเครื่องรู้อันนี้เราตั้งชื่อว่าจิตเพราะนั้นจะจิตอยู่ตรงไหนรู้ตรงนั้นก็จิตอยู่ตรงนั้นเพราะจิตคือรู้แต่สำนวนครูบาอาจารย์ท่านก็จะใช้คำว่าผู้รู้แต่มันไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาตัวตนอะไรซึ่งวิญญาณขันธ์นี่ก็เป็นการรู้ที่เกิดตามอายตนะต่างๆอายตนะก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกคือคู่คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปุถุพะทีนี้ถ้าตาเห็นรูปก็ไปก็เกิดวิญญาณเกิดความรับรู้อยู่ตรงนั้นนี่ก็คือวิญญาณขันธ์เป็นจักขุวิญญาณ ทีนี้หูกับเสียงอันนั้นมีหูมีหูนี่ปกติเสียงเสียงฟังได้จะเป็นวิญญาณเกิดขึ้นเสมอไหมอาจจะไม่แต่เราสนใจสมมติว่าเราอ่านหนังสือแล้วเราคุยกันอาจจะมีเสียงลมเสียงนกเสียงรถแต่เราไม่ได้ยินเพราะวิญญาณไม่ได้เกิดที่หูมันเกิดที่อายตนะอื่นนั้นเพื่อการเห็นความเกิดดับเกิดดับของสิ่งทั้งหลายพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้เดียวฮะก็มีรู้เกิดที่ตามั่งเกิดที่หูมั่งเกิดที่จมูกมั่งแต่มันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นอย่างก็เทียบกับถ้าเรามีไฟฉายเป็นต้นตรงกลางคืนมาทำอย่างนี้เร็วแต่ตามันบอกว่าเป็นวงกลมใช่ไหมทั้งที่เราสมองเรารู้มันไม่ใช่วงกลมแต่ว่าจะมองไม่บังคับไม่ให้เห็นเป็นวงกลมไม่ได้เพราะสมองบังคับมันก็จะเห็นเป็นวงกลมฉะนั้นรู้ดิมันไม่ใช่ว่าเป็นกระแสรู้มันก็เป็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่มันเร็วมากเสียจนรู้สึกเป็นกระแสอันนี้มันเป็นกระแสในความรู้สึกเป็นจิตก็เป็นตัวรู้อยู่ในความรู้สึกแต่พุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นกลางเรื่องเกิดดับเกิดดับทีนี้มันก็ยังมีอีกหลายคำเหมือนกันเหมือนจิตวิญญาณมันอะไรก็ปัญญาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจที่แปลภาษาอังกฤษก็ยังมีอีกที่ทำให้สับสนได้อย่างยิ่งคนได้อ่านจิตวิทยาฝรั่งก็เป็นเรื่องอีโก้อะไรเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่ซึ่งอาตมาว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องคือถ้าใครสนใจศึกษาพระอภิธรรมก็ไม่ผิดนะก็เป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าในภาคปฏิบัติไม่ต้องเป็นห่วงมากคือให้สังเกตอาการรู้เนี่ยจะตั้งชื่ออะไรก็ไม่สำคัญบัดหลวงพ่อชาท่านเคยสอนแล้วว่าสมมติมันมีคนเอาผลไม้มาให้กินผลไม้จากเมืองนอกเราไม่รู้จักชื่อแต่มันก็กินได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็ไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้มันกินโอ้มันหวานดีมันอะไรดีเรียกว่ารู้โดยไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้สุดท้ายนี่ก็มีคำเมืองคือมโนใช่ไหมมณะมโนอันนี้รู้มีวิญญาณมีจิตตะมีมโนนี่เป็นสามคำที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมโนก็เป็นจิตที่ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับความคิดมากกว่าเกี่ยวกับกันบางที่ก็แปลงออกตามฟังก์ชันของจิตมันแล้วแต่ว่าจะอยากพิจารณาในมุมไหนรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วอย่างฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยทั้งอดีตอนาคตบางทีก็เอาปัญหาในการทำงานมาคบคิดวงเล็บอยู่ๆก็คิดแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งจากการคิดในสมาธิค่ะโอมุทนาพอเผลอคิดจนพอใจหรือเบื่อก็กลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่ได้ไม่นานก็คิดอีกต่อให้ตั้งใจแน่วแน่ก็เผลอทุกทีทำให้รู้สึกไม่พอใจตัวเองมากมีวิธีที่ทำให้ไม่คิดเยอะขนาดนี้ไหมครับก็ไม่มีอะไรต้องใจเย็นมันก็ใช้เวลาไม่ใช่ว่าจะเหมือนจะเรียนภาษาต่างประเทศโอ้ยเรียนได้หลายวันแล้วยังพูดอังกฤษไม่ได้พอเ พอเรารู้ภาษาเรื่องภาษานี่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วก็ไม่ได้ใจร้อนเรื่องนี้ให้รู้ว่าใช้เวลาแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆไม่ท้อแท้ในที่สุดก็จะได้แต่ระวังการสู้กับนิวรณ์สู้กับกิเลสมันยังลมลุกคลุกคลานอยู่ก็ต้องใจเย็นอดทนทำนั่นเองแต่ที่นี้ตอนถ่ายเนี่ยคือการที่ฟุ้งซ่านและไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เผลออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆหาอุบายจะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆที่นี้แล้วก็ขอเล่าถึงประโยคสุดท้ายที่ว่าทำให้รู้สึกไม่พอใจตัวเองมากอันนี้ก็คือนิวรณ์นิวรณ์หาข้อนี่มีนิวรณ์ข้อที่สองเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์ซึ่งก็เป็นความคิดในทางลบความคิดไม่พอใจซึ่งเรียกว่าบางครั้งจะปรากฏในรูปแบบว่ามีเรื่องที่ใครเคยล่วงเกินเคยเอารัดเอาเปรียบเคยเปียดเปียนในอดีตมาคิดด้วยความไม่พอใจหรือว่าคิดถึงคนที่เราไม่ชอบอะไรก็คิดด้วยจิตเป็นอคติทีนี้แต่บางทีไม่ใช่อดีตและความจำเป็นเหตุบางทีก็เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมว่ามันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันยุ่งมากเกินไปอะไรทำไมมันเช้าเกินไปก็เอาอะไรมันเป็นเหตุที่จะไม่พอใจเห็นความไม่พอใจเหมือนที่มันไม่พอใจมันอยากจะเอาอะไรสักอย่างเป็นข้ออ้างนะมันจะพร้อมไปสแกนอะไรบางทีมันจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่เพอร์เฟกต์ก็จะได้ลงตรงนี้นะไม่ไหวแต่ข้อสำคัญข้อหนึ่งคือไม่พอใจตัวเองคือตั้งเป้าว่าจะต้องทำให้ได้แล้วก็ทำไม่ถึงโอ้ตัวเองแย่มากตัวเองเป็นอย่างอย่างนี้นี่ก็ต้องระวังให้มากก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องทำยากแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถ้าจะตัดสินตัวเองอย่าไปเอาผลงานเป็นเครื่องตัดสินเอาความจริงใจและความตั้งใจมากกว่าแต่จะไปไม่พอใจตัวเองทำไมแล้วใครเป็นผู้ไม่พอใจใครใช่ไหมจำได้ถ้าพูดว่าเราไม่พอใจเราเอ๊ะฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไม่พอใจฝ่ายไหนเป็นที่ไม่พอใจมันตลกดีไหมมันก็ขอให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญคือต้นให้กำหนดงานจุดประสงค์ว่ารับนั่งเพื่ออะไรจะต้องป้องกันอะไรบ้างจะไม่คิดเรื่องอะไรบ้างคือต้องติดขาดอย่างเช่นถ้าเราจะไปที่ไหนแล้วก็มีสมมติว่าคนติดการเล่นการพนันว่าจะเข้าไปอยู่ในเมืองจะไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่าเพิ่งไปเล่นการพนันนะก็คงไม่เล่นหรอกคงไม่เล่นนะเนี่ยคงไม่เล่นแปลว่าเล่นใช่ไหมคือถ้าไม่เด็ดขาดนะคิดว่าถ้าจะพยายามไม่เล่นคิดว่าเขาคงไม่เล่นหรอกไม่ดีมันเล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเอเลยจะไปคบคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ไหมอ๋อก็คงไม่หรอกเมื่อนั่งเพื่อนั่งสมาธิถ้าอย่างนั้นมันก็คิดเหมือนกันแต่ถ้าเรานั่งลงวันนี้ต้องระวังอะไรบ้างอย่างเช่นถ้ามีอะไรที่อยู่ในสมองตอนนี้ครับที่เรากำลังกังวลอยู่เกี่ยวกับทางบ้านเกี่ยวกับการงานเกี่ยวเนี่ยคือตัวมารเราก็เลยต้องบอกตัวเองว่าจะสงบไม่สงบก็ช่างมันแต่เราก็จะไม่ปล่อยให้จิตไปคิดไปพอใจกับการคบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไม่ใช่เวลา เรื่องนั้นสำคัญอยู่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนถึงขั้นที่จะต้องคิดเดี๋ยวนี้ขอให้เอาไว้ที่หลังนั้นถ้าเราคุยกับตัวเองต้นในชัดเจนว่าอะไรเรื่องที่ต้องนั่งสมาธิคราวนี้นะต้องระวังอย่างเช่นง่วงปกติถ้าตื่นเช้า ต้องพอดึกแล้วพอดังเดิมจะชอบง่วงดังนั่งสมาธินะจะได้อะไรก็ช่างมันแต่ต้องไม่ให้ง่วงทำยังไงจึงจะไม่ให้ง่วงแล้วว่าตอนนี้กังวลเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องอะไรดังช่วงนี้ไม่ให้พูดไม่ให้คิดไม่ใช่เวลานี่ก็เรื่องเป็นอย่างว่าการฝึกให้มีวินัยในความคิดบางเรื่องนี่ยอมรับว่าสำคัญต้องคิดไม่คิดไม่ได้อันนี้ไม่ว่านี่ไม่ปฏิเสธแต่เพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องคิดเดี๋ยวนี้ในเวลานั่งสมาธิพอถ้าเราได้ในข้อนี้เนี่ยโอ้ยเป็นประโยชน์มหาศาลในตลอดชีวิตถ้าเราสามารถแบ่งเวลาเวลานี้เป็นเวลาที่จะคบคิดเรื่องปัญหาการทำงานปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรเวลานี้ไม่ต้องคิดโอ้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วโอ้เรียกว่าเป็นวิชาชีวิตที่มีค่ามากอย่างอยู่ที่ทำงานอย่างอยู่ที่เราก็คิดเวลาคิดเราก็มีแต่พอกลับถึงบ้านแล้วอยู่กับแฟนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูกไม่เอาเรื่องที่โรงเรียนเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามาด้วยแล้วเป็นประโยชน์ทำได้แต่ก็อยู่ที่การฝึกท่านตั้งใจทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอทำอย่างต่อเนื่องอยากทราบว่าการนั่งสมาธิการทำสมถะกับการทำวิปัสสนาต่างกันอย่างไรต้องทำเรื่องลำดับก่อนหลังอย่างไรหรือไม่ฮะเราควรทำตัวทำใจอย่างไรเมื่อต้องทำเราควรทำตัวทำใจอย่างไรเมื่อต้องทำงานกับคนที่พูดหวานแต่ไม่จริงเรื่องสมถะกับวิปัสสนาดีเตอร์ทงตั้งเท่าขาให้แบ็กกราวนด์ว่าสองคำนี้ในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยปรากฏน้อยมากโดยที่มักจะมีความหมายดังเดิมก็เป็นอาการของจิตหรือเป็นแนวทางพัฒนาจิตอย่างเช่นในภาวนาสีของเราจิตภาวนาก็คือสมถะอันนี้แล้วปัญญาภาวนาก็คือเป็นฝ่ายวิปัสสนาทีนี้ตอนละขอโทษได้ที่จัดลำดับตอนหลังพุทธกาลไปแล้วในรุ่นอรรถกถาเริ่มจะมีการสอนว่ามีสองแนวทางการปฏิบัติมีแนวทางสมถะกับแนวทางวิปัสสนามีทางเลือกอย่างตอนหลังก็มีสำนักที่พม่าที่เผยแผ่มาถึงเมืองไทยแล้วทั่วโลกว่าจะเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวไม่เอาสมถะเหมือนเป็นทางลัดไม่ต้องเสียเวลากับสมถะหรือว่าสมถะก็ไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกก็แค่แบบดูถูกว่าสมถะเหมือนกับแบบไม่ใช่พุทธแท้แต่พุทธแท้จะต้องวิปัสสนาแล้วมันเป็นแยกออกจากกัน ที่มันทางฝ่ายสมถะฝ่ายวิปัสสนาที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายวิปัสสนาก็จะมีปัญหาบางถ้าดูพระไตรปิฎกไม่มีหลักฐานรองรับความคิดแบบนี้เลยอย่างเช่นดูอริยมรรคมีองค์8อย่างที่เราสวดกันเมื่อวานนี้ว่าสมาสมาธิก็เป็นองค์สุดท้ายในอริยมรรคมีองค์8แล้วพุทธองค์ให้ความสำคัญมากทั้งท่านในพระสูตรหลายพระสูตรก็ถือว่าในอริยมรรคมีองค์8 7ข้อแรกเป็นบริวารของสมาสมาธิแล้วสมาสมาธิท่านอธิบายหมายถึงฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับสมาธิมากหรือสิ่งที่ทางฝ่ายวิปัสสนาเรียกว่าสมถะมากแล้วทำไมจะต้องปฏิบัติไม่ต้องมีสมถะไม่ต้องมีสมาธิเราก็มีคำอธิบายว่านั้นก็หมายถึงว่าในขณะจิตก่อนจะบรรลุธรรมต้องมีฌานแต่นอกจากนั้นแล้วไม่ต้องมีมันจะมีเฉพาะในเวลาจะบรรลุเท่านั้นหรือว่าจะต้องสมาธิแบบที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิอ่อนๆเท่าพอแล้วซึ่งเรื่องนี้มีการถกเถียงกันในท่านวิชาการตลอดหลายร้อยปีนี่ก็พยายามสรุปแล้วเราก็ควรจะกล่าวถึงความหมายของสมถะในภาษาไทยนี่ว่าสมถะในภาษาไทยก็แปลว่ามักจะแปลว่าสันโดษมากกว่าใช่ไหมโอ้คนนี้อยู่แบบสมถะมากนี่ก็ความหมายของคำว่าสมถะนี่อาจจะชวนให้สับสนกันโอเคเนี่ยก็กล่าวสรุปในบางส่วนทีนี้อาตมาจะขอให้อธิบายว่าสมถะเป็นคำที่ใช้หมายถึงการปฏิบัติในการแต่งจิตให้งดงามไม่ใช่ว่าสมถะคือจิตนิ่งอย่างเดียวคือการเจริญด้วยเมตตาด้วยฉันทะด้วยความอดทนด้วยอะไรไอ้คุณธรรมอะไรต่างๆที่เราพัฒนาอันนั้นคือการปฏิบัติฝ่ายสมถะคือเป็นฝ่ายการปรุงแต่งจิตให้งดงามให้มีคุณภาพให้มีสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพสุขภาพอะไรฮะอันนี้ก็เรื่องของสมถะนั้นวิปัสสนานี่ก็คือรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งตอนหลังนี้ที่ทำเป็นชื่อของเทคนิคการนั่งสมาธิตั้งชื่อว่าวิปัสสนาเพราะเป็นเทคนิคที่จะมุ่งตรงต่อการรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเดิมเนี่ยวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงต่อมาความหมายขยายออกมากลายเป็นว่าแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงเช่นการดูความเกิดดับในท้องหรือว่าปฏิบัติแบบคุณโกเองกาอะไรแหละใน ก็จะแต่ละสำนักก็อ้างชื่อว่าวิปัสสนาแต่ถ้าจะเอาความหมายดั้งเดิมในพระไตรปิฎกอาตมาว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะเน้นในทางด้านปัญญาและแนวความคิดและแนวปฏิบัติที่จะตรงต่อวิปัสสนาทีนี้ดั้งเดิมนั้นพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องจิตว่าจิตจะต้องมีทั้งสมถะทางวิปัสสนาหมายถึงว่าจิตจะเจริญในธรรมต้องมีคุณธรรมด้วยแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยพร้อมกันในอัตราที่พอดีกันแต่ในระหว่างการปฏิบัติอาจจะมีบางช่วงที่จะเน้นในคุณธรรมเน้นในทางจิตใจมากกว่าในบางช่วงบางเวลาเน้นในทางปัญญามากกว่าในพอ คำเปรียบเทียบที่ค่อนข้างชัดเจนก็โดยท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านเปรียบเทียบจิตใจเหมือนมีดท่านบอกว่ามีดจะตัดอะไรได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติสองอย่างหนึ่งก็ต้องคมสองก็ต้องมีน้ำหนักท่านว่าความคมของมีดเหมือนวิปัสสนาน้ำหนักของมีดเหมือนสมถะแต่ถ้าจิตดวงเดียวฮะจะต้องมีน้ำหนักด้วยจะต้องมีความคมด้วยคือหมายถึงว่าจะมีต้องมีคุณธรรมด้วยจะต้องมีปัญญาด้วยแต่ในการภาวนาจะมีบางช่วงที่เราอาจจะเน้นทางสมถะหรือว่าทางการปรุงแต่งจิตอย่างเช่นในการกำหนดลมหายใจตอนจะใช้การคิดพิจารณาอะไรน้อยจะเน้นมันจะเป็นฝ่ายสมถะมากกว่าแต่ลมหายใจถือว่าเป็นกรรมฐานที่ว่าเป็นมงกุฎเป็นยอดการอารมณ์กรรมฐานเพราะลมหายใจเป็นสิ่งกำหนดที่ใช้เป็นที่เกิดสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าถ้าจิตใจเราหยาบลมหายใจก็หยาบจิตใจละเอียดลมหายใจก็ละเอียดลมหายใจมีความสัมพันธ์กับทั้งกายทั้งใจเราก็จะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวก็ได้ซึ่งเป็นการปฏิบัติซึ่งเอตัวสมถะมีบทบาทใหญ่ตัวปัญญาก็ค่อยนุนหลังแต่มันจะถึงอีกขั้นหนึ่งที่เราสามารถเอาลมหายใจเป็นที่พิจารณาที่พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาส่วนนั้นก็ทางฝ่ายวิปัสสนาออกมาเป็นมีบทบาทใหญ่ซึ่งคุณธรรมอะไรต่างๆเช่นสติเช่นความปิติสุขอะไรนี้ก็อยู่นุนหลังสรุปแล้วว่าสองอย่างนี้ไปด้วยกันเพียงแต่ว่าอันไหนจะมีบทบาทสำคัญกว่ากันอันไหนจะเป็นฝ่ายทำงานหรือจะเป็นฝ่ายสนับสนุนแต่จะเอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่ได้ดังนั้นในการภาวนาไม่ว่าจะตั้งชื่อว่าสมถะจะตั้งชื่อว่าวิปัสสนาไม่สำคัญสำคัญก็คือจะต้องนำจิตออกจากนิวรณ์ออกจากกิเลสถ้ายังมีนิวรณ์อยู่ในใจยังมีกิเลสหาข้อนี้สมถะก็ไม่ใช่วิปัสสนาก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แต่ในการที่จะน้อมจิตออกจากกิเลสชื่อนิวรณ์จะใช้เทคนิคที่เน้นการกระทำที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยเช่นกำหนดลมหายใจก็ได้หรือจะใช้การภาวนาที่ใช้สมองใช้ความคิดไว้ก่อนบ้างก็ได้อย่างเช่นพิจารณาความตายพิจารณาร่างกายอาการ32อะไรคือมีการคิดมีการใช้สติปัญญาของเราแต่ก็จุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อจิตจะปล่อยวางความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนความเพลินอยู่กับความคิดกับอารมณ์อะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งชื่อว่าสมถะว่าวิปัสสนาคือเราก็ต้องมีทั้งคุณธรรมต้องมีปัญญาทำงานร่วมกันในอัตราที่พอเหมาะในการที่จะนำจิตออกจากนิวรณ์ พอจิตออกจากนิวรณ์แล้วเป็นสมาธิมันจึง อยู่ในขั้นที่ปัญทางฝ่ายปัญญาเริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นโดยลำดับมูลในเวลานะคำสุดท้ายเราควรทำตัวทำใจอย่างไรเมื่อต้องทำงานกับคนที่ผูกหวานแต่ไม่จริงมันก็มีทุกอย่างนะคือก็มีไอ้คนผูกหวานแต่ไม่จริงผูกหวานแต่จริงผูกขมไม่จริงก็มีผูกขมก็จริงก็มีคนมันมีหลากหลายนะมันอันนี้ก็คือการปฏิบัติของเรา พออยู่กับคนเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่อาตมาพูดบ่อยๆเลยเนี่ยเราทำความดีเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนก็แต่โอ้ทำดีก็น่าจะได้ดีน่าจะได้เป็นที่ยอมรับที่ยกย่องมันแต่แล้วที่เห็นชัดเลยเราทำความดีบางคนจะอนุโมทนาอย่างเช่นแน่นอนในพวกเรานี้อนุโมทนาคนทำความดีเพราะเราเป็นผู้ฝ่ายดีแต่บางคนเขาเห็นเราทำความดีเขาก็อนุโมทนาแต่ไม่จริงเขาประจบประแจงหวังผลประโยชน์อะไรพูดหวานเพื่ออยากได้อะไรอย่างซึ่งเวลาคนชื่นชมผู้มีปัญญาก็จะรู้อยู่เสมอว่าการชื่นชมมีชื่นชมจริงชื่นชมไม่จริงก็ไม่ได้หวังว่าคนชื่นชมจะต้องจริงผิดหวังคนที่ชื่นชมไม่จริงใจก็ถือว่าโลกมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เองดังนั้นเราก็ระวังตัวถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ใครชื่นชมเราก็ไม่หลงเพราะเราก็ชื่นชมเนี่ยชื่นชมด้วยความหวังดีแต่ไม่ตรงประเด็นก็มีเฉินชมเกินพอดีก็มีทั้งที่เขาจริงใจเขาเฉินชมก็ไม่จริงใจแต่ว่าเฉินชมในสิ่งที่ควรเฉินชมก็มีมันมีหลายอย่างทีนี้บางคนเราทำความดีบางคนเฉยเลยไม่เห็นหน้าตื่นเต้นอะไรเลยธรรมดาบางคนเห็นเราทำความดีเขาอิจฉาบางคนเห็นเราทำความดีเขารังเกียจวันปีก่อนเนี่ยอาจารย์วิทิตก็ส่งบทความในสัจมติชนรายสัปดาห์ให้อ่านเรื่องนักวิชาการคนหนึ่งที่ว่าเมืองไทยกำลังเสียหายเพราะคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยคนแบบสมัยใหม่ดังนั้นเราต้องรู้ว่ามนุษย์เรามันมีทุกประเภทโลกธรรมต้องมีอยู่อย่าปีบหวังอะไรเราอยู่ในโลกก็ต้องเจอโลกธรรมทำไมเราอยู่ในโลกเจอโลกธรรมเราจึงน้อยใจเสียใจเหมือนว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเอาแล้วทำไมฮะนะคนพูดหวานแต่ไม่จริงใจเพราะอะไรเพราะบางคนนี้ไม่เชื่อมั่นในตัวเองกลัวคนอื่นจะไม่ชอบนั้นก็ต้องเอาใจทนทุกคนไม่กล้าปฏิเสธใครไม่กล้าขัดขวางไม่กล้าอะไรก็วานแบบนี้ถ้ามีใครตักถามว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้มันไม่ถูกนะเขาไม่รู้นะไม่กล้าพูดกลัวเขาเสียใจอย่างเนี้ยพูดหวานแต่ไม่จริงใจเพราะกลัวคนเสียใจไม่รักความจริง ต้องการจะความสามัคคีแบบแปลกปลอมความสามัคคีแบบไม่พูดความจริงไม่พูดอะไรกระทบใจใครมันเลยจะได้อยู่กันได้นั้นเราจะทำใจยังไงมันก็ต้องมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าก็มีผลกระทบต่อตัวเองคนกระทบต่อองค์กรต้องหาเวลาไปให้เสียงสะท้อนโดยความเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรให้ทราบว่ามันเกิดมีปัญหากับเราอย่างไรบ้าง แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนไม่รับรองนะก็ว่าบางคนเขาไม่อยากฟังนะคนแบบนี้ก็มีเหมือนกันเอาละวันนี้ก็คงสมควรจะเวลา